Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. 6:30, uveliko je svanulo. Lepo je videti da sunce sve ranije izlazi i da nam mrak sve ranije odlazi. Danas pred nama jedan vrlo vedar i ne mogu baš da kažem topao, ali nadamo se bar prijatan dan. Ovog jutra temperature su, boga mi, u celoj Srbiji u minusu, ali nadamo se da neće predugo trajati taj minus. Svakako, ukoliko planirate da uskoro izađete iz kuće, dobro se obucite. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Radovićem, Darkom Milosavljevićem i Teom Dimitrijević bit ću sa vama sve do 10 sati, a pripremili smo vam mnoštvo tema za ovo naše današnje druženje. Malo ćemo više govoriti o izbegličkoj situaciji u Ukrajini, jer je prema zvaničnoj evidenciji juče zabeleženo preko 2 miliona izbeglica zbog ratne situacije. Ugostit ćemo u našem studiju predstavnika za medije Visokog komesarijata za izbeglice ovde u Srbiji, Dragana Vukotića, koji će nam dati malo više informacija o tome koje su glavne destinacije izbeglica, imali i nekih koji dolaze u Srbiju i kakvi su trenutni prihvatni kapaciteti naše zemlje. U našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra za sat vremena pitaću vas na tragu jednog stiha pesme koja će predstavljati Srbiju na takmičenju Eurovizije. Imate li zdravstvenu knjižicu i kakav je naš zdravstveni sistem? Pa se pripremite za kraći razgovor o toj temi. A govorit ćemo još i o bezbednosti u saobraćaju, o nekim primjerima dobre prakse kada je u pitanju socijalno preduzetništvo, a ti primjeri stižu nam iz Šapca. Čućemo jedan zanimljiv primjer dualnog obrazovanja u Vranju, a najavit ćemo i manifestaciju koju već više od decenije organizuje Centar za promociju nauke Maj mesec matematike. Počelo je prijavljivanje za učešće, pa ćemo pozvati nastavnike iz osnovnih i srednjih škola, ali i učenike da se prijave sa svojim projektima. A govorit ćemo i o jednoj lepoj izložbi koja je sinoć otvorena u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici. U pitanju je izložba Igra materije i duha autorke profesorke Milanke Berberović, koja će nam se uključiti u program pred kraj našeg druženja, negde oko 15:10. To je otprilike bilo sve za ovo uvodno obraćanje. Uskoro ću vam preneti kakve su temperature u Srbiji i čućemo vremensku prognozu.
Pesmom počinjem dan, glasna postala sam. Kod tebe kao i pre, ništa ne čuje sve.
Hladno je jutro u celoj zemlji, najhladnije na Kopaoniku sa minus 11 i u Sjenici sa minus 8, pa zatim slede Zlatibor i Dimitrovgrad sa minus 7 i Ćuprija i Kuršumlija gde je izmereno minus 6 stepeni. U Negotinu je trenutno minus 5, a u Novom Sadu, Požegi, Pirotu i Vršcu temperatura je minus 4. U Kragujevcu, Somboru, Leskovcu, zatim u Kruševcu, Čačku i Kikindi temperatura je minus 3 stepena, u Zrenjaninu minus 2, a u Beogradu, Valjevu, Loznici, Subotici i Nišu trenutno je minus 1 i u Kraljevu je minus 1, nigde čak ni nula. A kakve će nam temperature biti danas tokom dana, preneće nam Nevena Zijanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji ujutro slab, a ponegde i umeren mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, pre podne suvo, a u drugom delu dana mestimično sa snegom. Samo u Vojvodini, posle podne, ponegde i kišom. U Timočkoj krajini promenljivo oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i jak severni i severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 2 do 7 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa slabim mrazem. Tokom dana promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim periodima, a posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći povremeno sa slabim snegom. Najviše dnevne temperature danas će biti oko 5 stepeni.
Zima, dakle, ne posustaje, iako je, evo, već 9. mart, ali se iskreno nadamo da su ovo njeni posljednji trzaji i da će nam od naredne nedelje ipak biti postepeno sve toplije. Danas čuli ste za sada suvo, kasnije tokom dana predviđaju se i nove padavine, a kakva je situacija na putevima, prenosi nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Snežne padavine su prestale, vetar je oslabio, jedino još mraz i hladan vazduh ostao zbog kojeg su kolovozi klizavi, a opasnost od zaleđenih kolovoza pratit će vozači u narednim danima, kako najavljaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura se tokom jutra i noći spušta više stepeni ispod nultog podeljka, zbog toga svaka delnica koja je tokom dana bila mokra, sa prvim večernjim satima postaje opasna i klizava, zbog toga i pored preventivnih intervencija putara, iznenada proklizavanja i izletanja vozila sa puta česta su pojava, jer posuta so pri niskim temperaturama ima samo delimično dejstvo, a i brzina kojom nailazimo na ta mesta uglavnom nije prilagođena. Magla je još jedna opasna pojava koja je posljednjih dana često prisutna na našim putevima, a koja pored slabe vidljivosti donosi vlažne i klizave kolovoze, zato su u takvim uslovima lančani sudari učestali. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Obavezna je upotreba zimske opreme, a na pojedinim putevima u višim predalima drugog i trećeg prioriteta na području Valjeva, Šapca, Bajne Bašte i Raške uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Danas će se u toku svetlog dela dana izvoditi radovi na ugradnji meteorološke stanice na deonici državnog puta Sremska Mitrovica-Bogatić kod mosta u Sremskoj Mitrovici. Do 8. aprila izvodit će se radovi na rekonstrukciji dilatacija mosta preko Južne Morave na deonici autoputa između Predejana i Vladičinog Hana iz pravca Niša ka Vranju. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati samo preticajnom trakom. Obustava saobraćaja očekuje vozače i na deonici puta Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. Do 5. maja izvodit će se radovi na rehabilitaciji državnog puta između Kučeva i Majdanpeka. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a slično i na našim graničnim prelazima, na kojima se prema posljednjim informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima ne čeka duže od 15 minuta. Prekontrolišite rashladnu tečnost, nivo ulja u motoru i u kočnom sistemu. Provjerite pritisak u pneumaticima, stanje rezervnog točka i pritisak u njemu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis.
Ecco.
Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Topli dom, novi studijski album Ranka Šenića, u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Vreme je da malo zašuškamo novinama u jutarnjem programu, da prelistamo jutarnju štampu, ali i da vidimo o čemu to sve pišu internet portali. Kao i svakog dana, ima tu mnogo različitih tema i tekstova, pa da krenemo, kao i obično. Prva stanica, sajt Radio Televizije Srbije, rts.rs. Dve su glavne informacije među pet istaknutih vesti, situacija u Ukrajini, ali i obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića. Sukobi na obodima ukrajinskih gradova, tokom dana humanitarni koridori za civile, jedan je od naslova, a drugi, Zelenski se obratio britanskim poslanicima, nećemo odustati, nećemo izgubiti. Kada smo već kod situacije u Ukrajini, tu su još dva naslova sa prvih strana novina. Blitz piše pomirljiv stav Zelenskog, nećemo u NATO, o Krimu i Donbasu da razgovaramo. A novosti pišu nova globalna arhitektura, Rusi grade svoj svet na istoku. Politika se na naslovnoj strani pita ko sakuplja uzorke DNK etničkih Rusa. Ruski zvaničnici tvrde da je Ukrajinsko ministarstvo odbrane učestvovalo u stvaranju američkog vojno-biološkog programa. Situacija u Ukrajini i dalje je vest broj 1 iz sveta, a glavna vest od sinoć iz Srbije jeste najava predsjednika Aleksandra Vučića da će od četvrtka biti zabranjen izvoz brašna, kukuruza i ulja. Tu je i najava mogućih smanjenja carina na uvoz nafte. Gostujući sinoć na jednoj televiziji, Vučić je najavio da ove mere stupaju na snagu od sutra i da će država doneti odluke koje bi osigurale snabdevenost gorivom bez većeg skoka cena. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije tu je i podsjećanje na jednu godišnjicu, godišnjica prvih velikih demonstracija protiv vladavine Slobodana Miloševića. Tekst je posvećen demonstracijama održanim 9. marta 1991. godine. Tu su i neke od čuvenih fotografija napravljenih tog dana. Još jedna informacija sa sajta RTS. Epidemijska situacija se poboljšava, sve više bolnica van COVID sistema. Za sada još 1674 pacijenata je u bolnicama, od toga je 77 na respiratorima. Dobra je vest da je sve manji broj novo zaraženih među testiranima, sada je taj odnos 6:1, dakle svaki šesti testirani je zaražen. Kada se setimo da je u januaru to bila situacija sa polovinom, dakle da je svaki drugi bio zaraženi, to je ipak značajno poboljšanje situacije. Evo još nekih tema o kojima od jutros pišu novine. Naslov u Politici, SNP pod žestokim kritikama zbog ulaska u manjinsku vladu. Glavni odbor Socijalističke narodne partije doneo je odluku o učešću u manjinskoj vladi, zbog čega je na udaru kritika. Demokratski front poručuje narod im dao mandate, sada ih nose Đukanoviću, tako glasi i naslov na prvoj strani novosti. Novosti izveštavaju i o procesu protiv Belivuka i Miljkovića, zapretili sudijama i svedocima u sred suda. To je jedan od naslova sa prve strane. Na naslovnoj strani novosti je i izjava selektora fudbalske reprezentacije Srbije. Stranci nam neće suditi, glasi naslov, a to je i još jedan podnaslov, Pixi tuži Terzu. Selektor srpske fudbalske reprezentacije veruje da je prepoznao ko u Crvenoj zvezdi piše saopštenja protiv njega, a prenose to sve novosti. Na sajtu Blica naslov dramatično u Černobilju, radnici rade 13 dana bez prestanka. Nemačka ne odustaje od ruskog gasa, nekoliko gradova odsečeno od ostatka Ukrajine, a politika donosi naslov Zapad se sprema za scenariju ukrajinske vlade u egzilu. Sjedinjene Američke Države i Evropa razmatraju i naoružavanje ukrajinskog pokreta otpora protiv ruske okupacije, ako bi to moglo da dovede do direktnog sukoba NATO-a i Rusije. A na sajtu novosti naslov Rusija obustavlja izvoz đubriva i sirovina za proizvodnju, još više će podići cene, očekivan je efekat ove mere. Novosti pišu i o situaciji u Srbiji na svom sajtu. Struja i gas ne poskupljaju, gorivo čeka novu uredbu. Srbija ima dovoljno energenata, piše u podnaslovu ovog teksta. Od ostalih tema o kojima pišu mediji, evo i jedne iz Barcelone, tačnije iz Srbije. O čemu se radi? Naslov u politici glasi Feministička borba u Barceloni, a iza ovog naslova krije se zapravo tekst o otvaranju jedne zanimljive izložbe ovde u Beogradu u galeriji Instituta Cervantes. To su radovi nagrađivane fotografkinje Pilar Aymerich, koja je fotografisala brojne masovne proteste, odvažne feministkinje i hrabre borce za prava žena. Sve se to u drugoj polovini 20. veka odvijalo na ulicama Barcelone, a može se videti eto, od sinoć i u galeriji Instituta Cervantes ovde u Beogradu. A Blic pod naslovom Sve više Nordijaca posećuje Zlatibor piše o tome da će Zlatibor tokom ove nedelje biti domaćin prvenstva Srbije u nordijskom trčanju. Na nordijskoj stazi u Tić polju danas i sutra preko 100 skijaša nastupit će u disciplinama distanca i sprint, dakle polako i u Srbiju stiže sport koji je odavno već popularan u skandinavskim zemljama, ali i u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Češkoj, Austriji i tako dalje. A na sajtu Radio Televizije Srbije pronalazimo sledeći naslov. Dragana kombinuje čvarke i beli luk sa cvećem i pravi jedinstvene bukete. Jedna Pančevka ima ovaj zanimljiv hobi, naime pravi jestive bukete, uglavnom od voća i povrća, koje se naručuju za specijalne praznike, a eto, ima i kombinacija sa čvarcima i belim lukom. Posetite sajt rts.rs, odeljak magazin, da biste pročitali celu priču, ali i videli video prilog. Mi sada pravimo muzičku pauzu, pa u 7 slede najnovije vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Borbe ruskih i ukrajinskih snaga ušle su u 14. dan. Kijev je spreman na kompromise u daljim pregovorima, ali Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruska vojska zaplenila je u nuklearnoj elektrani Zaporožje više od 500 komada oružja koje je pripadalo Nacionalnoj gardi Ukrajine, prenosi agencija RIA Novosti. Sjedinjene Američke Države odbile su ponudu Poljske, koja je predložila da prebaci svoje borbene avione ruske proizvodnje MiG-29 u američku bazu u Nemačkoj, kako bi se popunile ukrajinske vazdušne snage u odbrani od ruske invazije. Rusija danas nastavlja sa prekidom vatre i otvara humanitarne koridore iz više ukrajinskih gradova, uključujući i Kijev. Konvoji sa civilnim stanovništvom izašli su iz Sumija i Irpinja. Iz Ukrajine je od početka sukoba izbjeglo više od 2 miliona ljudi. Najviše izbjeglica prešlo je u Poljsku, više od 1.100.000, a ruske službe saopštile su da je iz Donbasa u Rusiju do sada ušlo gotovo 200.000 migranata. Od tog broja četvrtina su deca. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret o specijalnim ekonomskim merama u oblasti spoljne ekonomske delatnosti kako bi se osigurala bezbednost države. Restriktivne mere koje su preduzele zapadne zemlje dovele su Rusiju na prvo mesto u svetu po broju ljudi i firmi pod sankcijama. Rad u Rusiji prekidaju Pepsi, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, Rolex, Swarovski. Moskva je do 9. septembra uvela privremenu proceduru za gotovinske transakcije. Američki predsjednik Joseph Biden uveo je potpunu zabranu uvoza ruske nafte, gasa i drugih energenata. Odluka je donata u konsultaciji sa evropskim saveznicima. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će od sutra biti zabranjen izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. Izjavio je da je došlo do strašnih poremećaja na svetskoj sceni zbog situacije u Ukrajini, a da će to uticati na sve što se dešava u Srbiji. Vučić je za B92 rekao da je pripremljena odluka vlade o načinima za smanjenje carinskih dažbina i za izuzimanje od carina za određenu robu i naveo da će se to odnositi na naftu iz trećih zemalja, ako je Srbija bude uvozila, zbog omogućavanja snabdevanja tržišta.
Država plaća 20% od ukupne akcize, država se toga odriče, da bi mogla da stabilizuje cene, da bi mogla da sačuva da ne idemo u preveliku inflaciju, da bi mogla da u krajnjoj liniji čuva makroekonomsku stabilnost, da bi ljudi mogli da se osjećaju sigurno. Donosimo i sljedeću odluku, da za poljoprivrednike, jer u toku su setveni radovi, mi subvencionišemo dotle da poljoprivrednici na svim NIS-ovim pumpama, da za njih ostane cena 179 dinara i da se ne pomera. Najmanje narednih mjesec i po dana, a vidjet ćemo za kasnije. A za sve druge ljude bit će bukvalno minimalna povećanja samo da bismo obezbedili punu snabdevenost. 90% rasta cena država suštinski uzima na sebe.
Epidemijska situacija se poboljšava, iako je blago povećan broj zaraženih. Manje je ipak pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Za sutra je najavljena sednica kriznog štaba, na kojoj bi se razmatralo ukidanje pojedinih epidemioloških mera. Rumunija danas ukida sve anti-covid mere, uključujući i digitalne propusnice i nošenje maski i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ukida se i karantin za covid pozitivne osobe. Sport. Polovičan uspjeh naših košarkaških klubova na evrosceni. Crvena zvezda savladala je u Beogradu Real Madrid sa 65-63 u zaostalom meču 20. kola Evrolige, dok je Partizan u 14. kolu Evrokupa u gostima poraženo od Lijet Kabelisa sa 93-78. Prvi četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona su Liverpool i Bayern. Englezi su poraženi na domaćem terenu od Intera sa 1-0, ali su prethodno slavili u Milanu sa 2-0. Minhenski tim savladao je Salzburg sa 7-1 i ukupnim rezultatom 8-2 prešao u narednu rundu. Od 21 čas na programu su revanši osmine finala. Manchester City, Sporting Lisabon i Real Madrid, Paris Saint-Germain. Utakmicu iz Madrida možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme danas. Hladno i u većem delu zemlje pretežno oblačno, posle podne i uveče mestimično sa snegom. Najniža temperatura od minus 6 do minus 1, najviše od 2 do 7 u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Ružno pače i emotikoni.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo.
Ružno pače nije moglo da pobegne od uvredljivih komentara na internetu.
Niti offline. Fotografiju sad nisu samo komentarisali drugari iz odeljenja, već su je šerovali sa drugim odeljenjima i na kraju sa celom školom.
Ha, sigurno ne zna da četuje.
Ružno pače ni ne zna šta je smiley.
Ha, ha, Hoće da googla nešto, nakači se na net u školskoj biblioteci. Smajli koji plače od smeha.
Koja je razlika između smajlija koji plače i deteta koje plače?
Smajli, zbunjeni smajli, ljutko, smajli sa velikim osmehom, smajli koji plače, okrenut smajli sa velikim osmehom, smajli koji vrišti od straha, smajli sa naočarima, smajli sa suzom. Da li emotikoni zaista ublaže uvredljiv komentar?
Čitaj mi!
Emotikoni su grafički prikazi ljudskog lica kojima se izražavaju osjećanja. Prvobitno su se pravili znacima interpunkcije, tako da se smajli pravio od dve tačke i zagrade. Danas su složeniji, mogu da budu animirani. Prvobitni smajli je osmišljen 1963. godine, da bi potom postao simbol popularne kulture. Online i offline komunikacija su isprepletane. Neki od izraza osmišljenih za chat koriste se i u komunikaciji licem u lice.
Pravila online komunikacije su ista kao i pravila offline komunikacije.
Pre nego što otkucaš poruku, zapitaj se. Da li me sagovornik čuje?
Da li razume šta hoću da kažem?
Da li će moja poruka nekoga da povredi?
Kako se osjeća?
Da li je ljut zbog mog komentara?
Da li je tužan?
Da li je bolje da to prećutim?
Da li poštujemo jedno drugo?
Da li smo spremni da čujemo drugačije mišljenje i da ga uvažimo?
Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Chamisense
7 je sati i 14 minuta i evo zvanično imamo i prvu nulu za ovaj 9. mart. Nula je izmerena u 7 sati u Subotici i to je najmanje hladni grad u Srbiji, a zatim su tu Beograd, Niš i Valjevo kao i Kraljevo sa minus 1 stepen. Minus 2 u ovim trenucima je u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Leskovcu, a minus 3 izmereno je u Kragujevcu i Čačku. U nekoliko gradova temperatura je minus 4, to su Novi Sad, Vršac, Pirot, Kruševac, Negotin i Vranje, a minus 5 je u ovim trenucima u Ćupriji, u Kuršumliji, Zaječaru i Dimitrovgradu minus 6, a u Sjenici minus 7 stepeni. I dalje najhladnije na Kopaoniku gde je čak minus 11, a onaj čuveni subjektivni osjećaj je i minus 17 na Kopaoniku. U celoj zemlji je suvo, uglavnom delimično oblačno, ponegde sa sumaglicom ili maglom, ali će se magla brzo razići. Danas, tokom dana, ipak će nam biti toplije i u prvom delu dana suvo, uz najviše dnevne temperature do nekih 5 ili 6 stepeni. Ponegde možda bude i koji stepen iznad toga, a moguće su i padavine kasnije tokom dana, dakle popodne i predveče. Nadamo se da su to poslednje ove zimske padavine i da polako ulazimo u konačno neki nagoveštaj proleća. A kad smo kod nagoveštaja, evo samo kratke najave o čemu ćemo govoriti u ovom satu u našem jutarnjem programu. Za nekoliko minuta čućemo priču o dualnom obrazovanju u Vranju i o tome kako učenici ekonomske škole stiču i neka praktična znanja i iskustva. Potom, oko pola osam, sledi naša rubrika Pitanje jutra, u kojoj ću vas pitati imate li svi zdravstvenu knjižicu i kako ocenjujete naš zdravstveni sistem. A potom nam sledi uključenje iz Uprave saobraćajne policije da saznamo kako je bilo na putevima u Srbiji u protekla 24 sata. Tu biće i kratak pregled vesti vezanih za saobraćaj. Biće, trebalo bi da bude vremena i za pregled sportskih vesti u ovom satu.
Yes.
7 je sati i 22 minuta i kao što sam pre nekoliko minuta najavio, sledi priča iz Vranja o učenicima ekonomske škole, konkretno onih koji se spremaju da budu konobari i kuvari u okviru dualnog obrazovanja. Oni naime odlaze u Vranjsku banju, u specijalnu bolnicu i tamo pripremaju hranu za pacijente i goste i tako stiču i svoja prva konkretna iskustva. Sa njima je bila i koleginica Danica Mirić.
Praktično, primenjivo, produktivno. Najmlađi učenici ekonomsko-trgovinske škole uče veštine od iskusnih kuvara i konobara. Nemanja Janković i Slavoljub Novković govore o svom iskustvu.
Dosta stvari sam naučio. Naučio sam da nosim tanjire, da držim ajncer i da učim da postavljam pribor na stol.
U škole imamo malo više da učimo i sve to, a ovde učimo zanat sve. Glave mi je sve brže i brže da radim. Sve lepo i brzo. A kući ponekad.
Vežbanjem usavršavaju sposobnosti. Znaju da su volja, disciplina i red važni podjednako za posao kojim žele da se bave. Život Aleksić je 32 godine u ugostiteljstvu. Sada je instruktor i pomaže đacima u poslu.
Ova deca su vredna, dobra, samo ih treba malo da se opuste na vreme i naučiti ih da prvo vole ovaj posao, a kasnije i naučiti sve poredno. Znači, od prilaza gostiju do usluživanja, sipanja pića i ostalih stvari.
Šta je najbitnije u tom etolancu? U smislu, mogu oni da nauče i pravila po kojima se služi, ali možda...
Najbitnije u ovom poslu je volja. I volite ovaj posao. Ovaj posao je specifičan, rad sa ljudima je mnogo specifičan i znači ko vole ovaj posao, on će sve savladati. Vremenom, godinama, stiče se praksa.
Direktorka specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj banji, doktorka Slađana Stošić, zadovoljna je saradnjom sa srednjom školom iz Vranja.
Deca su uglavnom tu iz okoline banje i same banje, ne treba da plaćaju prevoz da idu do Vranje i mi im dajemo nešto od naknade, a mnogo nam znači i za naše goste, jer kada dođu gosti, mlade snage ih usluže, imaju znatno bolju uslugu onim tih dana kada dolaze, obično su četvrtkom te radionice, da kažem, kako bih drugojače nazvala, i mogu, zaista nam znači, puno nam znači, promovišu nas, reklamiraju i tako.
Od ove školske godine ekonomsko-trgovinska škola učestvuje u dualnom obrazovanju. 20 rođaka je jednom nedeljno u kuhinji i restoranu u stacionaru, kaže Jelena Tasić, pedagog.
I ranije su obrazovni profili konobar i kuvar imali praktičnu nastavu, međutim sada je to na mnogo većem nivou, odnosno imaju instruktora koji je zaista zadužen za njih, koji ih nadgleda, koji im pomaže, upućuje, tako da učenici zaista ovde stiču te određene praktične veštine i bit će osposobljeni za rad kada budu završili 3 godine u ovom obrazovnom profilu.
Ivica Janjić, pomoćnik direktora ekonomsko-trgovinske škole, ističe višestruki značaj dualnog obrazovanja.
Prema ugovoru o dualnom obrazovanju, novčana naknada koja se isplaćuje učenicima je 70% od minimalne zarade shodno vremenu provedenom na ratu. Dakle, ako provede jedan dan, dva dana, to se preračunava i to se isplaćuje učenicima.
Kroz proces rada u privredi ili praktično obrazovanje, osim što nauče osnove posla, učenici stiču samopouzdanje, smatraju profesori i mentori. Za goste i pacijente specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj banji i u narednom periodu će pripremati hranu. Sada je u stacionaru popunjeno oko 30% kapaciteta.
Da li znaš koliko mi znači ova toplina kojom zračiš? I da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim? I da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega. Samo to što imam.
Rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Save i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je naša.
U prodaji BGP RTS.
Eko.
Sedam je sati i 32 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. A kao i svakog radnog dana u ovo vreme, vi ste u glavnoj ulozi. Sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra voleo bih da čujem od vas pod jedan da li imate zdravstvenu knjižicu i pod dva kako ocenjujete generalno naš zdravstveni sistem. Konkretna i direktna inspiracija za ovo pitanje jutra jeste pobednička pesma sa takmičenja za pesmu Eurovizije. Izabrana je predstavnica Srbije na ovom velikom takmičenju, Ana Đurić-Konstrakta, koja između ostalog u pesmi govori i o značaju zdravlja, ali i zdravstvenog osiguranja, pa nekako je istakla u žižu ovu temu, otud ovo pitanje jutros. Naši brojevi telefona 011 655 337 pa na kraju 012 ili 3. Izvolite, javljajte se. Neko je već sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana iz Beograda ovde. Konkretno, vas interesuje pesme Eurovizije ili zdravstveni sistem?
Ne, mene zanima da li ste vi zdravstveno osigurani i kako ste zadovoljni sistemom.
Kako sam zadovoljna? Evo ovako. Ja sam težak onkološki pacijent, znate. Imam 55 godina. Pre mesec i po dana sam ponovo iz noge vadila maligne tumore i tako dalje i tako dalje. Imam zdravstvenu zaštitu, rođena sam u Beogradu, išla sam u školu, rođena sam pre više od pola veka. Evo ovako, zdravstveni sistem, ne znam šta podrazumevaju po tim i sve je to lepo što se zida, stavljaju se kreveti, dograđuju se bolnice i to. Međutim, zdravstveni sistem za narod koji je zaista bolestan, znači pričam o pravim bolestima, je ništa. Reći ću vam nešto. Ako čovek operiše veoma redak maligni tumor, nisam samo ja u pitanju, imate kolone ljudi. Recite mi, da, pošto sam živela dok mi ništa nije bilo i na tom zapadu gde svi trče i ovo i ono, ko bi dozvolio da jedan građanin, znači Srbin, Srpkinja ili Nemac, Nemica, Šveđanin, Šveđanka, pošto znam, bila sam, da ako dva puta mu otkinu nogu i izvade tumore ko dečija glava i zdravo tkivo, i ako ima izlomljenu kičmu i kukove i sve, da ga teraju na biro rada, gde su slepi, gluvi, sakati, stari ljudi i tako dalje i tako dalje. Hoćete mi reći gde to postoji, ja to nisam videla nigde. Onda kad ne možete da radite, ja direktno živim sama, ja sad više sam svezala padeže brkom, ja živim sama, ja nemam nikoga za koga bi se uhvatila da me vuče, znate?
Razumem, žao mi je što je takva situacija i što sam čuo sad sve to od vas, ali pravo da vam kažem, nemam nikakav konkretan odgovor na vaše pitanja, nažalost. Idemo dalje sa uključenjima, mislim da je još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi knjižicu?
Knjižicu imam, knjižica sam. Ma ništa ne znači, i sama knjižica je dobivena na jezika jade. Znači,
aha.
Oni koji treba da brinu, oni ne razumeju i ne bitno.
Imamo nešto, da imamo probleme sa vezom, tako da nažalost ne možemo dobro da vas čujemo. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Čujemo se dobro. Imate li knjižicu pod jedan?
Naravno, Miša Stojković. Vama sreće i zdravlje i današnji dan da pomogne u studiju.
Hvala.
Ima veliki pozdrav.
Kako ocenjujete,
hvala Bogu.
Kako ocenjujete zdravstveni sistem vi i kako ste zadovoljni i da li imate neke
zamjerke?
Ja
sam prezadovoljna. Znači, zdrava sam, ja sam, nisam baš mlada, ja imam skoro 68 godina. Tako da nemam problema sa zdravljem. Imala sam, ali rešavam i nešto sama.
Da, dobro dok je tako da se ne želimo previše,
da ne kvarimo,
i da se ništa ne menja. Hvala,
i raspoloženje, da. I svako dobro u studiju, pozdrav veliki našoj Srbiji.
Hvala na javljanju. Da čujemo ko je sledeći sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi zdravstveno osigurani?
Da, jesam.
A kakav je kvalitet usluga koje dobijate?
Čujte ovako, dakle, hteo bih možda da ispričam na moje kratko iskustvo, neću dugo. Dakle, 2011. sam imao jednu nesreću, pošto sam građevinski radnik, pao sam sa krova.
Au.
Bio je prelom noge, dakle, zaista ozbiljno, ozbiljna. I ono što mi se desilo jeste da izašla je ta hit, brzo su me odveli u urgentni centar u Novi Sad. I zaista mogu da kažem da sam dobio jednu jako dobru medicinsku negu, dakle, operacija se. Ono što je, dakle, ja sam hteo da pohvalim naš zdravstveni sistem. Sam iz na bolnicu sam izlazio napolje i onda postavio sam prosto pitanje da li treba nešto da platim. Dakle, nisam platio ni dinara. Ono što hoću da kažem jeste da možda ono što je loše jeste da ti zdravstveni radnici imaju male plate, zaista se trude, to je jedan jako odgovoran posao, moglo bi to još mnogo bolje, ali eto, dakle, moje iskustvo jeste zaista da su me ljudi zakrpili, sve je bilo dobro, znači, eto, danas sam zdrav, jel, znači, idemo dalje.
Dobro, što bi se reklo, opravili su vas, da bude malo kolokvijalan.
Da, da,
da. Hvala vam na javljanju i na iskustvu koje ste nam preneli, a da čujemo kakvo je sledeće iskustvo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi?
Iz Beograda, jel se čujemo?
I čujemo se, čujemo.
Iz Beograda, iz Zemuna. Ja sam penzioner i imam, znači, zdravstvenu knjižicu, koju, kako vi kažete, to je sad komad plastike sa čipom, ali nek bude kolokvijalno knjižica.
Jeste.
I nisam zadovoljan sistemom, zdravstvenim sistemom i situacijom u njemu. Zašto? Pa mnogi lekari specijalisti koji u državnim zdravstvenim institucijama neće da pruže odgovarajuću pomoć pacijentima, nego ih šalju u privatne klinike gde ovi isti, znači, lekari imaju plaćenu privatnu praksu. Isto je takav slučaj i sa mnogim lekovima i farmacijom gde lekar daje pacijentu unapred određene lekove i recepte za privatne apoteke, a u privatnim apotekama ti recepti su pod šifrom i kada dođu na realizaciju, vlasnik apoteke ili menadžment zna da je to od određenog lekara koji za te tako izdate lekove dobija proviziju. Eto. Tako da smatram da država, odnosno vlast, mora nešto da učini, zakonodavstvo, da se ta situacija promeni i da se lekari stave pred izbor. Ili ćeš da radiš u državnoj zdravstvenoj ustanovi gde si plaćen iz budžeta, ili se opredeli za radni odnos u privatnoj praksi. Ali paralelno ne može, jer to ide na štetu pacijenata, kvaliteta lečenja, ishoda lečenja i slično. Eto.
Hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Stevan Kovačević, ovde iz Surduka.
Da, Stevane, jeste li osigurani zdravstveno?
Jesam, ja sam penzioner. Osiguran sam od kako sam, skoro od kako sam se rodio.
Da. I kakve su vam iskustva sa zdravstvenim sistemom?
Pa, nekad je bilo bolje, sad je sve teže, mora dosta da se ide kod privatnih ovih lekara. I sad ovaj prethodni moj sagovornik vaš, prilike, to je to što muči sve nas, a sad kad se eliminiše sva korupcija, onda će se eliminisati i u zdravstvu. A zdravstvo je jako, jako skupa stvar, sada vam kažem. Ja bih vas zamolio da vi malo kad radite Mišo pregled stampe, da uključite tu i Danas i Nova S i šta ja znam.
A, dobro. Hvala na sugestiji i hvala na javljanju. Mislim da imamo vremena ili nemamo za još slušalaca, možda još eventualno jedno uključenje da vidimo samo. Nema. Dobro, 10 minuta je odvojeno za ovaj razgovor. Hvala vam na uključenjima i javljanjima. Pa nastavljamo naš jutarnji program otprilike u stilu u kojem smo pričali u prethodnih 10 minuta.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja
hodaju oko oči i ukazuju na probleme s jetrom. Prske oko su nama šta uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puc, srce samo kuca. Letni dane, jarke boje, suknje moje. Na mom telu suknje moje. Pa si ja šetam one zloje. Brojem u korak i suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sate,
u ime zdravlja,
da u meni primije,
u ime zdravlja,
moje srca je nevidljivo,
u ime zdravlja,
ne vidiš mi to je navije,
u ime zdravlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Mi ćemo sada čuti kratak raport iz uprave saobraćajne policije. Na našoj telefonskoj vezi je dežurna Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 104 saobraćajne nezgode, u kojima su 24 lica povređena, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine, kao i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Suzana, na ovim izveštajima, to jest na ovom kratkom izveštaju, na ovim podacima o stanju na putevima i o broju nezgoda i nesreća. Čuli smo, nažalost, i jedna žrtva u prethodna 24 sata. Zaista, bezbednost bi trebalo da bude na prvom mestu. Govorit ćemo malo kasnije u našem programu o ovoj temi iz jednog malo drugačijeg ugla, a evo sada i informacije da će danas na delu autoputa od autokomande pa do petlje Lasta biti obavljani radovi na montaži poklopaca na revizionim šahtama i to u smeru ka gradu od dakle 10 pa do 4. Obratite pažnju ukoliko idete autoputem kroz Beograd ka centru grada. Što se tiče situacije na ulicama Beograda, kao i svakog jutra u ovo vreme, najveća je gužva na mostovima, mada su prohodni, nema nigde zastoja, saobraćaj je usporen na mostu Gazela, kao i na autoputu kod autokomande, to su nekako najneuralgičnije tačke. Brankov most je prohodan prilično u smeru ka Novom Beogradu, malo veći broj vozila u smeru ka centru grada, autoputem kroz Beograd na onom potezu od Kule Genex, pa tamo negde do Plavog mosta, uobičajene gužve, ali bez, kao što rekoh, bez većih zastoja. Devet je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Sledi kratak pregled sportskih informacija koje je pripremio kolega Dejan Bulajić.
Pravi podvik ostvarili su sinoć košarkaši Crvene zvezde u zaostalom meču 20. kola Evrolige. Oni su savladali Real Madrid sa 65-62 i naneli mu tek šesti poraz ove sezone. Zvezda sada ima skor od 10 pobjeda i 12 poraza i u prilici je da se aktivno bori za osmo mesto na tabeli, a već sutra dočekuje ekipu Makabija. Znatno loši utisak sinoć su ostavili košarkaši Partizana, koji su na gostovanju u Litvaniji u 14. kolu Evrokupa ubedljivo poraženi od Lijet Kabelisa 93-78. I pored ovog poraza, crnobeli su ostali na drugom mestu tabele sa učinkom od 9 pobjeda i 5 poraza, a u sljedećem kolu, iduće srede, dočekuju francuski Metro. Sinoć su bili aktivni i naši vaterpolisti. Oni su u meču Svetske lige kao gosti savladali Slovačku 18-9. U ovom meču selektor Dejan Savić aktivirao je čak petoricu debitanata. Plasman u četvrtfinale Svetske lige je već obezbeđen, a ko će biti prvi u grupi odlučit će meč sa Italijanima. Večera su na programu dve revanš utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. U terminu od 21 čas Real Madrid dočekuje Paris Saint-Germain. U prvom meču parijski tim je pobedio sa 1-0. Mnogo će manje neizvesnosti biti u duelu Manchester City-a i Sportinga, jer je Manchester prvi meč u gostima dobio sa 5-0. Sinoć su plasman u četvrtfinale izborili Bayern i Liverpool. Bayern je ubedljivo savladao Salzburg sa 7-1 nakon što je u prvom meču bilo 1-1, dok je Inter u gostima pobedio Liverpool sa 1-0, ali je to bilo nedovoljno da se nadoknadi poraz na svom terenu od 2-0.
Ovim vestima dodajemo i informaciju da je naš najbolji teniser Novak Đoković u žrebu za prvi Masters turnir u sezoni u Indian Wellsu, ali još nije poznato da li će on igrati. Naime, čeka se odluka Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti o dozvoli za ulazak u SAD. U slučaju da dobije dozvolu da uđe u Ameriku, Đoković će biti slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv pobednika meča Thompson Gofan. Inače, u žrebu ovog turnira su i najbolji teniseri danas, i Daniil Medvedev, i Aleksandar Zverev, i Rafael Nadal, i Italijan Matteo Berrettini, Felix Oželija, Sim, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, čeka se odluka Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti o tome kako će i kome biti dozvoljen ulazak u Sjedinjene Države, pa će nakon toga i Novak Đoković znati da li će moći da nastupa. Ono što sa sigurnošću znamo jeste da ćete tačno za 5 minuta čuti nove vesti Radio Beograda. We'll be right back.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Borbe ruskih i ukrajinskih snaga ušle su u 14. dan. Kijev je spreman na kompromise u daljim pregovorima, ali Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruska vojska zaplenila je u nuklearnoj elektrani Zaporožje više od 500 komada oružja koje je pripadalo Nacionalnoj gardi Ukrajine, prenosi agencija RIA Novosti. Britanski mediji prenose da su rano jutros u Kijevu i okolnim područjima ponovo čule eksplozije. Sjedinjene Države odbile su ponudu Poljske, koja je predložila da prebaci svoje borbene avione ruske proizvodnje MiG-29 u američku bazu u Nemačkoj, kako bi se popunile ukrajinske vazdušne snage u odbrani od ruske invazije. Rusija danas nastavlja sa prekidom vatre i otvara humanitarne koridore iz više ukrajinskih gradova, uključujući i Kijev. Produžen je rad koridora za evakuaciju Sumi-Poltava, a gradove je moguće napustiti sopstvenim prevozom. Iz Ukrajine je od početka sukoba izbjeglo više od 2 miliona ljudi. Najviše izbjeglica prešlo je u Poljsku, više od 1.100.000, a ruske službe saopštile su da je iz Donbasa u Rusiju do sada ušlo gotovo 200.000 migranata. Od tog broja četvrtina su deca. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o specijalnim ekonomskim merama u oblasti spoljne ekonomske delatnosti kako bi se osigurala bezbednost države. Američki predsjednik Joseph Biden uveo je potpunu zabranu uvoza ruske nafte, gasa i drugih energenata. To je uslovilo rast cena, pa evropska nafta Brent za isporuku u narednim mjesecima košta 130,15 dolara po barelu, dok je barel američke sirove nafte 125,27 dolara. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će od sutra biti zabranjen izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. Izjavio je da je došlo do strašnih poremećaja na svetskoj sceni zbog situacije u Ukrajini, a da će to uticati i na sve što se dešava u Srbiji. Vučić je za B92 rekao da je pripremljena odluka vlade o načinima za smanjenje carinskih dažbina i za izuzimanje od carina za određenu robu i naveo da će se to odnositi na naftu iz trećih zemalja, ako je Srbija bude uvozila, zbog omogućavanja snabdevanja tržišta.
Država plaća 20% od ukupne akcize, država se toga odriče. Da bi mogla da stabilizuje cene, da bi mogla da sačuva da ne idemo u preveliku inflaciju, da bi mogla da u krajnjoj liniji čuva makroekonomsku stabilnost, da bi ljudi mogli da se osjećaju sigurno. Donosimo i sljedeću odluku, da za poljoprivrednike, jer u toku su setveni radovi, mi subvencionišemo dotle da poljoprivrednici na svim NIS-ovim pumpama, da za njih ostane cena 179 dinara i da se ne pomera. Najmanje narednih mjeseci i po dana, vidjet ćemo za kasnije. A za sve druge ljude bit će bukvalno minimalna povećanja samo da bismo obezbedili punu snabdevenost. 90% rasta cena država suštinski uzima na sebe.
U Adaševcima će biti položen kamen temeljac za izgradnju fabrike stočne hrane mađarske UBM grupacije. Fabrika će se graditi na površini od 20 hektara i obuhvatit će objekte za proizvodnju stočne hrane i skladištenje sirovine i gotovih proizvoda. U prvoj fazi najavljeno je zapošljavanje više od 50 radnika, a investicija je vredna 20 miliona evra. Polaganju kamena temeljca prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto. Sport. Novak Đoković uvršten je u žreb za Mastersu Indian Wellsu, uprkos tome što se i dalje ne zna hoće li igrati na turniru koji počinje sutra. Đoković je slobodan na startu, a kako su saopštili organizatori, čeka se odluka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti o dozvoli za ulazak u Sjedinjene Američke Države s obzirom na to da nije primio vakcinu protiv COVID-a. Žrebom je odlučeno i da se na startu igra srpski derbi između Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića. Vreme danas hladno i u većem delu zemlje pretežno oblačno, posle podne i uveče mestimično sa snegom. Najniža temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 2 do 7, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vlada je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišim, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši mebel na kauču, pa zali cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom. Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zali, nali, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći uši, ušimo, ušite, zali, zalimo, zalite, nali, nalimo, nalite, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jt. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zali, nali i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što presedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač. Onako da ogrezne i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jednu fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla, možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
S srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Nešto čudno u vazduhu, ceo svet na jednom jastuku, na postelji od punog meseca. Nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani. Slučajno poljubi me, filmski nestvarno.
8 je sati i 15 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda koji je tačno na svojoj polovini. Imamo još sati 45 minuta vremena za brojne teme kojima ćemo se još baviti. Odmah u nastavku programa za nekoliko minuta govorit ćemo o izbegličkoj krizi u Ukrajini, s obzirom na to da je juče saopšteno da je broj izbeglica iz ove zemlje premašio 2 miliona i niko ne može sa sigurnošću da predvidi dokle će se brojati. Nama će u goste doći predstavnik za medije UNHCR-a u Srbiji, Visokog komisarijata za izbeglice, Dragan Vukotić, koji će nam dati malo više informacija, između ostalog i o tome da li neko od izbeglica dolazi u Srbiju i kakvi su trenutno naši prihvatni kapaciteti. Govorit ćemo u ovom satu i o bezbednosti u saobraćaju, kao i o primjeni zakona o socijalnom preduzetništvu. Naime, čućemo nekoliko primjera dobre prakse iz grada Šapca. A vreme je i da pogledamo kakva je situacija sa temperaturama u našoj zemlji i da li su stigli rezultati merenja u 8, da li se polako približavamo nuli ili je možda negde i iznad nule. Sad ćemo da pogledamo. Dok čekamo da sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda osveži svoje podatke, ja ću vam reći i da je prognoza vremena za danas takva da će nam prvi deo dana biti suv i uglavnom umereno oblačno, ponegde i potpuno vedro. Najviše dnevne temperature trebalo bi da budu tu negde do 5, 6 ili 7 stepeni, kako gde, ali to tek malo kasnije tokom dana. Jutros nam je prilično hladno, cela Srbija osvanula je u minusu. Trenutne temperature u Srbiji uglavnom negde od minus 4 pa do 0 ili plus 1.
Can't be seen. Be there, I can. Gost jutra.
Kao što sam već nekoliko puta od jutros najavio, imamo gosta u studiju, to je Dragan Vukotić, predstavnik za medije, šef odeljenja za odnose sa javnošću u Visokom komesarijatu za izbjeglice ovde u Srbiji. Dragane, dobro jutro i hvala što si nam došao i odvojio vreme, znam da ste u gužvi ovih dana.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Da, juče je zvanično objavljeno da je broj izbjeglica iz Ukrajine premašio 2 miliona i čini mi se da niko ne može ni da predvidi koliko će ih biti, jer se ne zna koliko će još trajati rat i kriza.
Upravo tako, situacija na terenu je užasavajuća i mogu sa sigurnošću da kažem da se pogoršava iz časa u čas.
Aha.
Kad smo se dogovarali za ovaj intervju, ako se sećate, u ponedeljak, cifra je bila 1,5 miliona izbjeglica koji su prešle granicu Ukrajine u potrazi za bezbednošću. Danas, samo dva dana kasnije, imamo više od 2 miliona. Znači, tu govorimo o ljudima koji su napustili Ukrajinu, pritom imamo još 1 milion ljudi koji su interno raseljeni, što znači da su napustili svoje domove, ali su ostali u okvirima Ukrajine. Ukoliko se neke naše procene ostvare, a sve ukazuje se tako biti, procenjujemo da će da bude oko 4 miliona izbjeglica i 12 miliona interno raseljenih ljudi.
12 miliona interno raseljenih.
Tako je.
Da, Ukrajina je zaista mnogoljudna zemlja, što bi se rekao.
Jest, i mislim da je važno da ovdje podvučemo da osim toga što su brojevi sami po sebi užasavajući, da se za svakog od tih brojeva krije neki čovjek, neka žena, dete, i da su to bili ljudi kao što smo i mi, koji su pre samo 13 dana kad je počeo konflikt, išli na posao, u školu, na fakultete, imali su neke svoje normalne živote i niko od njih nije želeo da postane izbjeglica. Kao što izbjeglice nikad to ne žele, što je jedan njihovih glavnih odlika, znači njih je nesreća naterala da beže. I Ukrajinci po tome nisu izuzetak.
Da. Koje su im glavne destinacije?
Pa naravno, oni prelaze uglavnom kopnenim putem granicu i to su pogranične zemlje, Poljska, Mađarska, Moldavija, Rumunija. Za sada najviše izbjeglica je prešlo u Poljsku, oko 1,2 miliona, ali treba da primetimo da to ne znači da je tih 1,2 miliona ljudi ostalo u Poljskoj, nego oni nastavljaju dalje. Aha. I uglavnom biraju destinacije u odnosu na to da li negdje imaju svoje rođake, prijatelje ili, ili im jednostavno financijska sredstva to dozvoljavaju. Također, ono što je za svaku pohvalu je da Evropska unija po prvi put u istoriji aktivirala direktivu o, kako mi to kažemo, privremenoj zaštiti, koja olakšava dobijanje zaštite međunarodne ukrajinskim izbjeglicama na teritoriji Evropske unije. Tako da je njima u suštini omogućeno da se kreću u granicama šengenskog prostora i da na neki način preskoče, odnosno ubrzaju te azilne procedure koje često mogu da budu komplikovane.
Mm-hmm. Kakva je situacija sa humanitarnom pomoći za izbeglice, kako se to raspodeljuje, da li ima dovoljno svega ili je još uvijek?
Pa kao što smo pričali pre početka emisije, UNHCR je, kada je cijela situacija buknula, proglasio treći nivo hitnosti u samoj Ukrajini, što je najviši nivo koji naša operacija može da proglasi, kao i drugi nivo u okolnim zemljama. I pojačana je naše prisustvo na terenu. Brojne kolege iz cijele Europe su otišli u pomoć kolegama u Ukrajini, u Poljskoj, Moldaviji i okolnim zemljama. Neke kolege iz Srbije također odlaze i mi smo veoma ponosni na njih. Ono što vidimo kao izazov je to što je često na nekim mestima teško dostaviti humanitarnu pomoć. Zbog toga UNHCR apeluje na sve aktere, pre svega političke, da koje god da strani pripadaju, da se omogući dostava humanitarne pomoći i pomoć ljudima kojima je stvarno neophodno. To su naravno, kao što pretpostavljate, hrana, lekovi, hrana za bebe, šatori, vreće za spavanje. Sve otprilike što je potrebno ljudima koji su preko noći ostali bez ičega.
Da. Kakva je situacija u Poljskoj gde je, kao što smo čuli, najveći broj izbeglica? Da li je Poljska bila pripremljena?
Pa niko nije mogao da bude posebno pripremljen za ovakav scenarijo, mada neki planovi za hitna reagovanja su naravno postojali. Njih su razvijale lokalne vlade i uz podršku međunarodnih organizacija nevladinog sektora. I sve te granične zemlje Ukrajine se ponašaju veoma, da kažem, prijateljski prema izbjeglicama, na čemu im UNHCR čestita, drže granice otvorenim, pošto je to prvi preduslov da bi izbjeglice dobile zaštitu i u stvari mogućnost pristupa teritoriji. Za sada nismo vidjeli nekih kršenja tih prava koje su propisane Ženevskom konvencijom i mislim da je to neki model kako bi sve zemlje trebalo se ponašati prema svim izbjeglicama.
Da li je i koliko njih stiglo i do Srbije možda?
Za sada nema nekih većih priliva, ali institucija koja se bavi brigom o izbjeglicama u Srbiji je svakako Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije. To je institucija velikog renomea i iskustva sa kojom UNHCR sarađuje već decenijama i oni su otvorili naravno i liniju non-stop kao otvorena telefonska za pružanje pomoći izbjeglicama iz Ukrajine. Također su otvorili i website koji mogu da posete svi slušalci i gledalci. I prema njihovim podacima oko 4000 ljudi je prošlo kroz Srbiju, uglavnom u tranzitu ka nekim drugim zemljama gdje imaju rođake i prijatelje, dok je oko 1000 ljudi trenutno u Srbiji, ali oni nisu za sada smešteni u azilne centre, nego su uglavnom, kao što sam rekao, ili u privatnom smeštaju, ili su kod nekoga koga već poznaju.
U slučaju da bude većeg priliva izbjeglice ovdje u Srbiju, ima li dovoljno kapaciteta? Koliko Srbija može da prihvati?
Pa po nekim informacijama komesarijata, oko par hiljada je moguće mesta u tim azilnim centrima kojima komesarijat raspolaže, ali naravno, koliko bude potreba, UNHCR i drugi važne organizacije koje se bave zaštitom izbjeglica će da pruže podršku, kao što smo i do sada radili državi Srbiji, da omogući prihvat ljudima kojima je pomoć potrebna.
Da, kao što smo i rekli na početku, niko ne može da predvidi koliko će ovaj konflikt trajati i koliko će izbjeglice biti, mada te brojke koje si iznao na početku su zaista zastrašujuće. To je ogroman broj
Absolutno.
Ljudi. Da, šta je to što građani Srbije još mogu da učine? Bilo je i slušalaca koji su pitali kako mogu da pomognu i da li postoji neki račun za uplate ili možda neko mesto gdje mogu da donesu neku robu ili ne znam, ćebad i tako nešto slično.
Pa bilo je stvarno to što kažete za poziv vaših slušalaca i mi smo u kancelariju UNHCR-a ovdje u Srbiji imali jako ako mogu da kažem uslovno lepa iskustva, pošto osim komesarijata mi smo pokrenuli liniju i website koji su operativni 24 sata i moje kolege dežuraju i pružaju sve relevantne informacije, upućuju znači izbjeglice iz Ukrajine na komesarijat, ali i na nevladine organizacije koji su naši partneri, koji pružaju besplatnu pravnu pomoć i pristup sistemu azila. I, na primjer, koliko juče se javio jedan slušalac iz centra Beograda koji je ponudio svoj stan besplatno na korištenje ukrajinskim izbjeglicama ako to bude potrebno. Što se tiče pomoći konkretno građana, UNHCR nije još preduzeo neke korake u tom smislu da prikuplja pomoć građana od Srbije, ali mislim da je možda najrelevantnija adresa za to ukrajinska ambasada, pošto oni verovatno vode računa o svim aktivnostima koje su brojne u tom smislu. Da,
vi ste otvorili jedan poseban link, ili tako,
tako
sa podacima gdje ažurirate svakodnevno.
Tako je, tako je. To je jedan portal koji naše kolege u Ženevi, znači našem središtu NHCR globalnom, ažuriraju svakog dana i tu je onako grafički prikazano broj izbjeglica koje su prešle granicu međunarodne Ukrajine i okolnih zemalja, kao i broj po zemljama koje su, u koje su te izbjeglice ušle. Naravno, nemam podatke gdje su one dalje otišle, ali da. I taj se ovaj link ažurira svakog dana negdje oko 12 po centralnom evropskom vremenu.
Dragane, znam da je ovo možda pre pitanje za komisarijat za izbjeglice, ali pomenuo si da blisko sarađujete sa njima. Ima li podataka o prilivu migranata iz pre svega azijskih i afričkih zemalja u Srbiju? Da li se to nešto promenilo od kada je počela ukrajinska kriza?
Pa hvala vam na ovom pitanju, pošto ukrajinska kriza jeste danas top vest svuda
da.
I svi se osjećamo naravno sa patnjom ukrajinskog naroda, ali ja bih volio ovdje da podsjetim da ukrajinske izbjeglice jesu važne, treba im pomoć, ali mi na svijetu imamo još 84 miliona prisilno raseljenih ljudi, izvinjavam se, koji su u begu u potrazi za sigurnošću. Imate krizu u Siriji koja traje već 11 godina, u Afganistanu koja je eskalirala letos, imate Venecuelu u afričkim zemljama, tako da mi moramo da budemo solidarni sa svima njima, bez obzira na boju kože, boju očiju. U tom smislu priliv izbjeglice ili migranata, to sve zavisi od toga odakle beže i pod kojim okolnostima, je konstantan u Srbiju, ali ono što je također važno primetiti je da je Srbija i dalje od početka 2015. pa do danas od strane njih doživljena samo kao tranzitna zemlja, tako da veoma mali procenat se zadržava ovdje i odlučuje da podnese zahtjev za azil i da ostane, da se integriše.
Čini mi se da je negde od 2015. godine, kada je bio taj prvi veliki priliv izbjeglica, ne samo u Srbiju nego u celu Evropu, da je uspostavljen dosta dobar sistem i ovdje u Srbiji, da je napravljena jedna dobra mreža i komunikacije i saradnje i rada na terenu između državnih institucija, nevladinih organizacija i međunarodnih poput UNHCR-a. Tako da verujem da to ipak donekle malo olakšava.
Apsolutno, apsolutno. Kao što sam rekao, i ponovo bih podvukao ulogu komesarijata, koji je stvarno tu ključna institucija od strane Republike Srbije, koja je neko ko koordiniše rad sa izbjeglicama i migrantima u Srbiji. Svi centri koji rade na teritoriji ove zemlje su operativni, zadovoljavaju uslove koji su propisani standardima. Naravno, podršku pružamo mi kao organizacije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, tu su razne nevladine organizacije koje su svakodnevno u centrima, pružaju pomoć u smislu prevoda, orijentacije i drugih vrsta pomoći koje mogu biti neophodne nekome ko se našao u potpuno nepoznatoj zemlji.
Dragane, hvala mnogo evo na dolasku, pre svega u studiju i na razgovoru i na svim podacima koje si nam preneo. Ostaje nam samo da pratimo situaciju, da se nadamo da će ipak ratni sukob uskoro prestati i da ćemo doći u mirnodopsku situaciju kada su stvari mnogo, mnogo drugačije.
Da, svi se tome nadamo. Hvala mnogo na pozivu.
Hvala još jednom. Čuli ste Dragana Vukotića iz predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice ovde u Srbiji. 8:35.
Eko. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Narednih par minuta jutarnjeg programa Radio Beograda posvećujemo temi socijalnog preduzetništva. Naime, u skladu sa novo usvojenim zakonima o socijalnom preduzetništvu i strategijom deinstitucionalizacije, Šabac je jedan od primjera dobre prakse, jer je za odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i za osobe sa invaliditetom, u skladu sa njihovim potrebama, organizovano ukupno 12 usluga. Posebno se izdvaja Caritas u Šapcu, koji pruža usluge u dnevnom boravku za osobe sa smetnjama u razvoju, zatim rad na imanjima i u hemijskim čišćenjima, gde su oni koji su bili korisnici sada i zaposleni. Evo kako to izgleda u prilogu Gordane Manjančić.
U dnevnom boravku Šabačkog Caritasa Sveta Sofija od 8 do 16 sati kreativno vreme provodi 20 korisnika. Mirjana Karetić kaže da je ovde od osnivanja i da su joj sve radionice zanimljive. U penziji ima višeg slobodnog vremena i potrebna joj je neka aktivnost jer je navikla da radi.
Ja sam šila i ranije i radila kućne poslove i radila na dvorištu, ali sad ovde kad dođemo onda sagledamo i kakve su kakvo je zdravstveno stanje i drugih korisnika i onda prilagođavamo se jedni drugima i shvatamo da je život takav i da je dobro što je neko osmislio sve ovo i što se trudi i što daje nove ideje.
Gordana Ranković kaže da su u domu najinteresantnije radionice prve pomoći.
Ovdje smo samo otvorili ove srede Sofije i družimo se, slažemo se, mnogo mi je lepo ovde, pravimo čestitke, zanimljivo nam je.
Osim dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama u Šapcu, Caritas ima i objekat stanovanja za podršku i pomoć u Bogatiću, avli održivog razvoja za 25 korisnika. Osnovali su i dva servisa za čišćenje i pranje, a u jednom od njih radi Jelena Bulatović.
Dosta mi znači, pošto trenutno živim sama, ja dve godine sam ovde, znači iz dnevnog boravka sam prešla kao invalidno lice. Prvi stepen invalidnosti sam dobila, direktor je osnovao firmu za osobe sa invaliditetom i tako sam primljena na posao.
Prema rečima direktora Miroljuba Nikolića, Šabački Caritas primjer je dobre prakse u socijalnoj zaštiti više od 20 godina.
Korisnici kroz usluge socijalne zaštite se osnažuju, određene sposobnosti im se vraćaju, neka nova znanja stiču i onda su spremni za život u zajednici. Mi u ovom trenutku imamo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i mi imamo dva preduzeća u kojima neki od ljudi koji su bili korisnici dnevnih boravaka sada rade.
Ovu oblast, dodaju Šapčani, dodatno će unaprediti zakon o socijalnom preduzetništvu, važan dokument za podršku osobama i društveno ugroženih grupa, da mogu da se vrate u zajednicu i budu punopravni članovi društva.
sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping? Sure.
povodom Međunarodnog dana žena, koji je obeležen juče u Srbiji nizom prigodnih manifestacija, Agencija za bezbednost saobraćaja dodelila je priznanja ženama koje svojim radom doprinose povećanju bezbednosti u saobraćaju. Na ovom događaju bila je i koleginica Ivanka Joksimović.
Plakete zahvalnosti primilo je 19 žena iz različitih oblasti rada, od profesorki na fakultetima, nastavnica u školama, doktorki i medicinskih radnica, do žena iz policijskih i vatrogasnih službi, gradskih i opštinskih uprava, saobraćajnih preduzeća, medija i civilnog sektora. Posvećenošću i nesebičnim delovanjem, svaka od njih doprinosi bezbednosti na drumovima i povećanju svesti o rizicima u saobraćaju.
Pa, ja sam Jelica Knežević i držim predavanje u okviru projekta Još uvek vozim, ali ne hodam, koje sprovodi Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga. Trudimo se da podignemo svest, pre svega kod mladih ljudi, koliko je važno poštovati saobraćajne propise, ali isto tako delimo naše lične priče sa njima, obzirom da su svi predavači doživjeli saobraćajne nezgode sa ozbiljnim posledicama, tako da negde ispred sebe imaju živ primer kakve posledice saobraćajnih nezgoda mogu biti.
Aleksandra Borišić, doktor tehničkih nauka, dolazim iz Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš. Zajedno sa agencijom smo evo već 3 godine u jednom velikom projektu koji se odnosi na kreiranje novih studijskih programa u kojima se nalaze detalji, odnosno glavni cilj nam je bezbednost u saobraćaju, i mi smo sada posle 3 godine proizveli nove studijske programe na osnovnim strukovnim studijama, to je drumski saobraćaj, a na master strukovnim studijama to je drumski saobraćaj i transport.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić istakao je da dvostruko više muškaraca ima vozačku dozvolu, ali da žene čine 8 ili 9 puta manje saobraćajnih prekršaja, kao i da najčešće stradaju kao putnici ne svojom greškom, već greškom vozača. Kada je reč o trenutnim statistikama, od početka godine stradalo je ukupno 65 osoba, dok godišnje u Srbiji u saobraćaju izgubi život oko 500 ljudi.
Recimo, u Srbiji je prosečno na 1 milion stanovnika 75 poginulih, a za Evropsku uniju je prosek 50 poginulih. Ono što negde mogu da istaknem jeste da i zemlje Evropske unije, recimo Rumunija i Bugarska i još neke zemlje, imaju značajno lošije rezultate od Srbije. Ali s druge strane, recimo, imamo zemlje koje su prvaci u bezbednosti saobraćaja, kao što je Norveška. Norveška, recimo, ima 20 poginulih na 1 milion stanovnika. Kada bi u našoj zemlji bili, da kažem, uslovi, kada bi imali stanje bezbednosti kako u Norveškoj, godišnje u Srbiji bi ginulo između 120 i 130 ljudi, a ne 500 ljudi koliko sada strada.
Kao ključni faktor Pešić navodi nepostojanje dobro osmišljenog i temeljnog edukativnog programa u predškolskim i školskim ustanovama. Kada bi se, kaže, deca od najranijeg uzrasta učilo o bezbednosti u saobraćaju, odrastala bi u savesne i oprezne učesnike, bilo kao pešaci ili vozači.
Golden. because I'm so
U Novom Sadu trenutno je 2 stepena, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 1, u Kruševcu 0, dakle polako smo došli u ovu plus zonu. Danas tokom dana najviše temperature negde oko 5, 6, 7 stepeni, ali moguće je da će biti padavina kasnije tokom popodneva i večeri. Ovo lepo vreme, uslovno rečeno, makar suvo, možete iskoristiti i da date krv. Iz Instituta za transfuziju krvi svakodnevno stižu apeli. Danas u Beogradu krv se može dati ispred fudbalskog stadiona Partizana, dežuraće autobus od 10 do 18 sati i pritom svi davaoci krvi će moći da dobiju besplatnu ulaznicu za sutrašnju utakmicu osmine finala UEFA Lige Konfederacije koju Partizan igra protiv holandskog Feyenoorda. Krv se može dati još u Obrenovcu, u termoelektrani Nikola Tesla B od 8 do 13, zatim u Lazarevcu, centralni remont od 9 do 15, u Šapcu, u kulturnom centru od 9 do 15, u Raški, u srednjoj školi Kraljica Jelena od 9 do 14 i u Velikoj Plani, u centru za kulturu od 9 do 14. Od 9 pa do 10 sledi posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, u 9 naravno najnovije vesti, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti u posljednjih sat vremena. All bells and misty, streets are blue, almond gloves that chill the vine, a sort of silken moment that goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twist of selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, we'll be right back.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Borbe ruskih i ukrajinskih snaga ušle su u 14. dan. Rusija nastavlja sa prekidom vatre i otvara humanitarne koridore iz više ukrajinskih gradova, uključujući i Kijev. Produžen je rad koridora za evakuaciju Sumi-Poltava, a gradove je moguće napustiti i sopstvenim prevozom. Mediji prenose da su ruske trupe nastavile da bombarduju kritične infrastrukturne objekte i stambene zgrade u Harkovskoj oblasti. Kijev je spreman na kompromise u daljim pregovorima, ali Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je dobilo tajna dokumenta koja potvrđuju da je Ukrajina pripremala vojnu operaciju u Donbasu u martu. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda spreman je da odobri 1,4 milijarde dolara hitne pomoći Ukrajini kako bi joj se pomoglo u odgovoru na rusku invaziju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o specijalnim ekonomskim merama u oblasti spoljne ekonomske delatnosti kako bi se osigurala bezbednost države. Američki predsjednik Joseph Biden uveo je potpunu zabranu uvoza ruske nafte, gasa i drugih energenata. To je uslovilo rast cena, pa evropska nafta Brent za isporuku u narednim mesecima košta 130,15 dolara po barelu, dok je barel američke sirove nafte 125,27 dolara. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će od sutra biti zabranjen izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. Izjavio je da je došlo do strašnih poremećaja na svetskoj sceni zbog situacije u Ukrajini, a da će to uticati i na sve što se dešava u Srbiji. Vučić je za B92 rekao da je pripremljena odluka vlade o načinima za smanjenje carinskih dažbina i za izuzimanje od carina za određenu robu i naveo da će se to odnositi na naftu iz trećih zemalja koje Srbija bude uvozila zbog omogućavanja snabdevanja tržišta.
Država plaća 20% od ukupne akcize, država se toga odriče. Da bi mogla da stabilizuje cene, da bi mogla da sačuva, da ne idemo u preveliku inflaciju, da bi mogla da u krajnjoj liniji čuva makroekonomsku stabilnost, da bi ljudi mogli da se osjećaju sigurno. Donosimo i sljedeću odluku, da za poljoprivrednike, jer u toku su setveni radovi, mi subvencionišemo dotle da poljoprivrednici na svim NIS-ovim pumpama, da za njih ostane cena 179 dinara i da se ne pomera. Najmanje narednih mjesec i po dana, vidjet ćemo za kasnije. A za sve druge ljude bit će bukvalno minimalna povećanja samo da bismo obezbedili punu snabdevenost. 90% rasta cena država suštinski uzima na sebe.
U Adaševcima počinje izgradnja fabrike stočne hrane mađarske UBM grupacije. Fabrika će se graditi na površini od 20 hektara i obuhvatit će objekte za proizvodnju stočne hrane i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda. U prvoj fazi najavljeno je zapošljavanje više od 50 radnika, a investicija je vredna 24 miliona evra. Polaganju kamena temeljca prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Szijjártó. U Srbiji je jutros počelo PISA testiranje funkcionalnog znanja učenika koje će trajati do 18. aprila. Škole koje učestvuju u istraživanju izabrane su metodom slučajnog uzorka, a testiranje se vrši na uzorku od oko 7.500 učenika starih 15 godina. Tokom testiranja učenici na računarima rade zadatke u domenima čitalačke pismenosti, nauke, matematike i kreativnog mišljenja. Bista Milice Rakić, devojčice koja je poginula u NATO agresiji na Jugoslaviju 1999. godine, vraćena je na spomenik nastradaloj deci u Tašmajdanskom parku. Predsjednik Aleksandar Vučić položio je rano jutros cveće na spomenik. Rekonstrukciju polomljene biste uradila je Livnica Jeremić, a simboličnu cenu platio je predsjednik, želeći da pokaže značaj nezaborava zločina koji je NATO počinio u našoj zemlji. Spomenik sa epitafom "Bili smo samo deca" U znak sećanja na 79 stradalih mališana, oskrnavljen je 18. februara drugi put za redom. Sport. Prvi četvrtfinalisti fudbalske lige šampiona su Liverpool i Bayern. Englezi su poraženi na domaćem terenu od Intera sa 1-0, ali su prethodno slavili u Milanu sa 2-0. Minhenski tim savladao je Salzburg sa 7-1 i ukupnim rezultatom 8-2 prošao u narednu rundu. Od 21 čas na prvom programu su revanši osmine finala: Manchester City, Sporting Lisabon i Real Madrid, Paris Saint-Germain. Utakmicu iz Madrida možete gledati na prvom programu naše televizije. Vreme u Srbiji: hladno i u većem delu zemlje pretežno oblačno, posle podne i uveče mestimično sa snegom, temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu trenutno 0 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1005 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Na grudi spustilo, ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno
I'm not afraid to die.
9 sati i 10 minuta, temperature u Srbiji i dalje polako, ali sigurno rastu. U Novom Sadu sada je 3 stepena iznad nule, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je plus 2, u Kruševcu plus 1, veći deo Srbije je dakle iznad nule. Nećemo mnogo još ići u plus, temperature u najtoplijem delu dana bit će negde oko 5, 6 ili 7 stepeni. Međutim, već za popodne i predveče prognozirane su padavine, ponegde je čak moguć i sneg, ali ako sam ja to negde dobro video, nadam se da je to poslednje od zime, da ćemo od narednih dana polako, ali sigurno krenuti sa zagrevanjem. Doduše, vikend će još biti malo ne toliko topao, a od ponedeljka onda one malo više temperature. U ovom poslednjem satu jutarnjeg programa malo ćemo se više okrenuti nauci i kulturi. Prvo ćemo govoriti o manifestaciji Maj mesec matematike, koju već čitavu deceniju organizuje Centar za promociju nauke sa idejom da se matematika popularizuje pre svega među školskom decom, ali i odraslima, jer taj bauk i traumu matematike neki vuku još od osnovne škole. Čućemo kako će ove godine izgledati manifestacija u maju, tek su počele pripreme, u toku je i jedan poziv otvoren za sve zainteresovane nastavnike i njihove đake da se prijave, pa ćemo saznati malo više detalja. A za nekih pola sata u program ćemo uključiti profesorku Milanku Berberović, profesorku u penziji, ali i dalje vrlo aktivnu. Ona je naime autorka izložbe Igra materije i duha, koja je sinoć otvorena u galeriji RTS-a u Takovskoj i gde je predstavljen bogat rad, minuli rad profesorke koja se bavila i scenskim kostimom i scenografijom i ilustracijom i slikarstvom i uradila preko 200 kostimografija za pozorišne predstave. Razgovarat ćemo s njom telefonskim putem, pitat ćemo je kako je proteklo otvaranje sinoć i šta će sve posetioci galerije moći da vide u narednom periodu dok izložba bude otvorena. Budite i dalje uz nas, nadamo se da vam prija ovaj naš jutarnji program. 2012. godine Centar za promociju nauke pokrenuo je manifestaciju Maj mesec matematike ili M3 sa idejom da se uz veliki trud vrhunskih matematičara i mreže naučnih klubova, saradnika, entuzijasta, nastavnika i novinara, matematika približi široj publici i da se svi zajedno malo rasplašimo od ovog bauka po čemu mnogi pamte svoju školu. I tokom prethodnih 10 godina zaista je bilo mnogo zanimljivih načina na koji nam je prikazivana matematika i željno iščekujemo i maj 2022. kada će biti novo izdanje ove manifestacije, a do tada u organizaciji Centra za promociju nauke raspisan je poziv za sve osnovne i srednje škole iz cele zemlje da se priključe ovoj manifestaciji. Tim povodom pozvali smo Danijelu Vučićević iz Centra za promociju nauke da nam da malo više detalja o ovome. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro i sa moje strane. Hvala vam na ovoj lepoj najavi i uvodu o našoj dugogodišnjoj manifestaciji.
Pa jeste, zaista je, sećam se tih početaka kada je sve krenulo onako stidljivo, a u ovih 10 godina mnogo toga je urađeno i sad je to zaista jedna ozbiljna manifestacija. Evo, pre nekoliko dana pozvali ste sve nastavnike, pre svega iz osnovnih i srednjih škola, ali i njihove đake da se prijave. Kako to oni mogu da se prijave i šta od njih očekujete?
Pa ideja nam je bila da nastavnici pre svega informatike i matematike zajedno sa svojim učenicima, ali smo i naglasili da to treba da bude u saradnji sa drugim kolegama koje podučavaju i druge predmete poput biologije, geografije, umetnosti, a ipak u svojim predmetima pronalaze elemente matematike i kreiraju jednu edukativnu igru za jednu svoju nastavnu jedinicu. Odnosno, želimo da podstaknemo uključivanje elemenata igre, koja bi zapravo bila jedna vrsta podrške kurikulumu i želimo da stvorimo okruženje koje podstiče istraživanje i neke kreativne pristupe rešavanju problema, a i želimo da motivišemo učenike da u neku ruku nauče da kreiraju neke strategije koje će kasnije da im olakšaju i da ih lakše uvedu u put koji vodi do rešavanja problema.
Zvuči jako zanimljivo i nadam se da će biti dovoljno prijava. Kakva su vam iskustva do sada, kakva vam je saradnja sa školama u evo prethodnih 10 godina koliko već postoji M3?
Saradnja sa školama je sjajna zato što uvek želimo da istaknemo da su nastavnici zaista naše pravo malo blago, jer često na svojim časovima i sami već rade ovakve stvari, samo prosto nemaju gde da ih prikažu ili nemaju priliku i mesto da razmene te svoje ideje sa drugim kolegama. Tako da jedna od ideja jeste, znači, da podstaknemo to umrežavanje, da osnažimo te inicijative koje već uveliko postoje i da nađemo neki zajednički put da zapravo svi zajedno stvorimo jednu edukativnu bazu, u ovom slučaju igrovnih časova, koji će biti svima dostupni i podstrek za neke kasnije i nove projekte.
Posebno je važno nekako rasplašiti decu, ali čini mi se i roditelje od matematike, jer evo i dan danas kada deca kreću u školu, pa u onim najnižim razredima, uvek roditelji najviše strahuju od toga kako će im se dete snaći sa matematikom. Koliko takav stav roditelja može nekako unapred da napravi, da kažem, lošu uslugu detetu?
Pa u principu to je posledica toga zato što se i mi odrasli plašimo matematike,
pa, jeste,
i to
da.
Jeste bio neka inicijativa kada je počeo da se održava matematika i kada se sprovela ta velika anketa među građanima i zaista se ispostavilo da i mlađi i stariji se vrlo podjednako plaše matematike i zato jeste taj neki osnovni cilj koji je vrlo onako jednostavno formulisan na samom početku, on je i dalje vrlo aktuelan, znači da približimo matematiku široj populaciji, ali da je približimo kao osnov svih prirodnih nauka, da uspostavimo taj duh matematike, da je povežemo sa svim mogućim temama i što je najbitnije da je uvežemo sa svakodnevnicom i na kraju da pokušamo da otkrijemo sve slojeve matematike i prikažemo zapravo njene lepote i da motivišemo učenike da se opredele za studije matematike i srodnih disciplina, pokazujući da matematika nije bauk i da je matematika često u onim stvarima koje one vrlo vole da rade, kao što je to ove godine. Sama tema je matematika i gaming, a oni svaki dan igraju igrice. Tako da matematika je vrlo iza toga.
Jeste. Ima tu sjajnih primjera i tekstova koji se mogu pronaći i ozbiljnih istraživanja i naučnih radova o vezi između matematike i muzike, koja je posebno zanimljiva, pa ne znam, u posljednjih par godina aktuelna je veza između matematike i COVID-a, odnosno primjena matematike za računanje ovih čuvenih talasa i pikova i tako dalje i brojki. Statistički podaci su svuda oko nas, a u korenu svega toga nalazi se matematika. Posebno je zanimljiva je veza između matematike i umetnosti, jer je bila matematika inspiracija brojnim umetnicima za neke neobične umetničke radove. Jel možete da nam nagovestite, znam da je možda previše rano, ali čisto kroz dve, tri ilustracije, šta ćete sve pripremiti za maj ove godine?
Pa ove godine, kao što sam rekla, znači u fokusu nam je ta iglobnost i igrice generalno, jer želimo da potaknemo te elemente iz kojih se uči. I ono što nam je glavni cilj ove godine jeste možda taj da budimo motivaciju, budim se znanje da greška nije eliminacionog karaktera. Jer kad igrate igricu, vi često nešto omašite, ne uradite dobar potez, ali se samo iznervirate i sljedeći put već pravite strategiju kako da to uradite drugačije. I automatski vas se greška motiviše da naredni put promenite i poboljšate rezultat. I zašto smo se još odlučili za temu gaminga jeste da želimo da igrice budu ta komponenta pomoću koje se uči o savremenim tehnologijama, ali na pravi način. I u skladu sa tim smo, centralno dešavanje će biti u Silosima Beograd i manifestacija se otvara 10. maja u saradnji sa Nordeus fundacijom i Matematičkim institutom, koji je već naš dugogodišnji saradnik na ovom projektu. A pripremili smo neke od sadržaja kao što su učionice budućnosti, u kojoj upravo želimo da koristimo videoprojektore, animacije, interaktivne LED stolove, interaktivne LED podove, ali na taj način da naši učesnici na moment postanu deo neke druge epohe, na primjer u kojoj su živjeli naši matematičari nekada davno. Želimo da pravimo te neke uranjujuće sadržaje koji nas vode u neku drugu krajnost, zatim konkurs koji će biti i svi radovi koji pristignu biti izloženi na samoj manifestaciji. I naravno ono što uvek najviše se zanima jesu te interaktivne izložbe koje zauzimaju centralno mesto. Ove godine će ih biti čak tri. Jedna jeste istorija video igara i to baš u onom smeru kako su zapravo video igre prvo i nastajale u naučno-istraživačkim institucijama. Onda su imale jednu epohu gdje su bile vrlo onako igrovnog karaktera i, da kažem, uslovno rečeno gubljenje vremena. Sad se opet vraćamo na to da postoji vrlo bitan element u učenju. I još jednu izložbu koju želimo da prikažemo jeste same faze razvoja igrice, kako se stvara narativ, kako se stvara dizajn, kako se daje karakter likovima i kako matematika sve to lepo drži povezano.
Povezuje, da. Divno, sve to zvuči zaista sjajno i bit ćemo još na vezi do maja i tokom maja. A evo za sada da ponovimo poziv svim nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola da se prijave, jel tako, u Centar za promociju nauke.
Jeste, poziv je dostupan na sajtu Centra za promociju nauke, dostupan je na sajtu ministarstva i prijave su otvorene do 20. aprila.
Ima dovoljno vremena. Danijela, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je ovo Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1934. godine rođen je ruski kosmonaut Jurij Aleksejević Gagarin. Bio je prvi čovek koji je 12. aprila 1961. godine vasionskim brodom Vostok obleteo zemlju. Vostok se kretao maksimalnom brzinom od 28.000 km na čas na udaljenosti od 327 km od zemlje, a let je trajao 108 minuta. Evo jednog zapisa iz Gagarinovog opisa leta oko zemlje.
Zemlja, zemlja. Prema zadatku i proračunima došlo je do odvajanja od nosača. Raspoloženje dobro. Parametri kabine. Pritisak jedinica. Vlažnost 65%. Temperatura 20 stepeni. Pritisak u sistemima za orijentaciju normalan. Izašao na široku kosmičku magistralu. Bestežinsko stanje odlično podnosim. Odvojio sam se od sedišta. Sada letim između tavanice i poda. Niti sediš, niti ležiš u kabini. Kao da visiš. Svi nepričvršćeni predmeti lebde. Gledam ih kao u snu. Lebde i olovka i planšeta i notes. Kapljice vode prolivene iz creva pretvaraju se loptice i lebde oko mene. Radim normalno. Malo čas sam opet pisao dnevnik.
Šta vidite dole? Javite nam.
Jasno se ucrtavaju planinski venci, velike reke, šumski masivi, pege ostreva, obalska linija mora. Sada sam iznad Sovjetskog saveza. Nebo je stalno potpuno crno i prepuno zvezda. Sunce veoma jako. Mislim da je stotinak puta svetlije nego dole kod vas. Blistavije je od rastopljenog metala sa kojim sam nekad kao mlad divac radio. Puštam roletne preko iluminatora.
Na današnji dan 1943. godine rođen je američki šahovski velemajstor Robert Bobby Fischer. Titulu šampiona sveta u šahu osvojio je 1974. godine pobedom nad Borisom Spaskim. Pred meč Spaski-Fischer velemajstori su učestvovali u emisiji Radio Beograda, Vreme sporta i razonode, a razgovor je vodio Svetozar Gojković.
Postavio sam prvo pitanje kada žele da počnu njihov meč. Spaski je rekao sledeće.
Мне хотелось бы начать матч в конце июня месяца.
Reči Spaskog su bile, ja bih želao da meč otpočne krajem juna. Onda sam ja uputio isto pitanje i Bobby Fischeru.
Well, I don't want to say anything officially to Dr. Hurley, you know.
Yes, I... All right.
To the radio. Obviously, the match must not begin before June 31st.
Fischer je rekao da ne bi želao reći ništa zvanično, budući da misli da je još prerano. Međutim, smatra da meč ne bi smeo započeti pre 31. juna, jer je Spaski imao 3 godine da se spremi za taj meč, kao kaže Fischer, a on samo 2 meseca. Moguće je dakle da onda Spaski ima određenu prednost, dodao je Fischer.
9. marta 1991. godine u Beogradu su organizovane velike demonstracije opozicionih partija protiv režima Slobodana Miloševića. U sukobu demonstranata i policije poginuli su učenik Branimir Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Demonstracije su okončane izlaskom tenkovskih jedinica na Beogradske ulice. Na današnji dan 1994. godine preminuo je američki književnik Charles Bukowski. Počeo je da piše u zrelom životnom dobu. U 40. godini objavio je prvu knjigu pesama, a u 50. prvi roman. Bio je jedan od najpopularnijih američkih pisaca 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tačno je 9 sati i 40 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperatura u glavnom gradu je 2 stepena, toliko je i u Nišu i u Kragujevcu. U Novom Sadu je plus 3, u Kruševcu plus 1 i uglavnom u ovom opsegu kreću se temperature u celoj Srbiji. Danas tokom dana najviše dnevno biće negde između 5 i 7 stepeni, zavisi od dela naše zemlje. A u galeriji Radio Televizije Srbije sinoć u 19 sati otvorena je izložba Milanke Berberović Igra materije i duha. Svi koji žele da posete ovu izložbu moći će da je vide do 1. aprila, dakle u naredne 3 nedelje. A kako je otvaranje proteklo i šta ćemo sve moći da vidimo u galeriji RTS-a, reći će nam direktno profesor emeritus Milanka Berberović, autorka ove izložbe, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, profesorka, i hvala vam što ste odvojili vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro i vama, i hvala i vama što eto pratite događaje u glavnom gradu i što mogu nešto reći o toj izložbi, mislim da će interesovati i moje studente i uopšte ljubitelje umetnosti.
Dr. Dijana Milošinović-Marić, opisujući vašu izložbu, rekla je da su tu prikazane kostimografske slike, bravurozni nadahnuti crteži slikani na neobičnim podlogama i ekstravagantnih dimenzija, između ostalog. Kako vam to zvuči?
Pa mislim da je u pravu. Ja jesam skromna, ali mislim da zaista prikaz na ovoj izložbi je izuzetan, drugačiji nego na izložbama do sada. Ja sam imala više vremena, ja sam preko 50 godina u struci kostimografa i radim velike predstave, radila sam uglavnom opere zadnjih godina, što oduzima puno vremena, tako da nisam mogla da radim onoliko na crtežuma, da sam uvek negovala taj kostimografski crtež ili kako ih mi zovemo kostimografske slike, jer one su mogu da opstanu same za sebe, sadrže sve likovne vrednosti kao svako delo likovne umetnosti. Ovog puta ja sam mogla da pravim mnogo veće formate i da se eto više igram sa pozadinama nego do sada, tako da mislim da je Dijana u pravu, da je ovo malo drugačije od postavki koje sam do sada pravila.
Koja je vaša tajna da toliko dugo budete u ovoj oblasti i da sa podjednakom strašću kroz decenije radite na ovim kostimima i na scenografiji i na ilustracijama i tako dalje?
Pa ja uopšte smatram da su kostimografi i scenografi vrlo izdržljiva i uporna bića i umetnici, tako da nije to samo slučaj sa mnom, ali eto ja možda imam neku energiju malo veću ili je moje interesovanje tako, ili imam podršku porodice koju sam od uvek imala, jer su možda članovi moje porodice malo više želeli mene nego što je potrebno, jer ja nisam mogla uvek biti sa njima, ali su me pomagali i bili uz mene, tako da sam mogla da se bavim onim što volim, a to je bilo ne samo realizovanje kostima u predstavi, nego je to i to slikanje i crtanje skica koje sam dovela do nekog nivoa koji je drugačiji i koji nije samo skica tehnička koja pokazuje kako kostim treba da izgleda, nego kažem, eto ima i te neke likovne vrednosti i sprovodim neku igru. Te pozadine koje ja nalazim i istražujem, one upravo pokazuju čak i fakturu kostima koja će se u predstavi realizovati i dogoditi. Eto, prosto to je nešto čemu sam vodila računa i istraživala. I eto, mislim da sam uspela, a na ovoj izložbi sam eto, možda to više pokazala, upravo što sad imam malo više vremena, jer ne radim velike predstave, u penziji sam i predajem samo na univerzitetu umetnosti na doktorskim studijama, tako da mogu malo više da se pozabavim istraživanjem, tim nekim što sam počela odavno, a eto sad ga dovodim do nekog najvišeg nivoa.
Video sam i da je naš čuveni zaista teatrolog Jovan Ćirilov pre skoro 4 decenije napisao: kamo sreće da su njene predstave imale duh njenih skica, kao što je sreća što su neke prave predstave imale njene kostime. Verujem da vam ove reči itekako gode.
Kako da ne, godile su mi onda, gode mi i sad, i vrlo sam verovala Jovanu, i on je pratio predstave svih ljudi, on je bio zainteresovan za pozorište u svakom smislu i naravno da mi je to godilo. A inače, dešavalo se nekada i da dobijem neko suprotno mišljenje, pa mislim da je zanimljivo da vam kažem. Aha. Da sam za jednu predstavu koju sam radila na Crvenom krstu, ne mogu sad tačno da se setim šta je to bilo, aha, Gorke suze Petre von Kahn, pravila sam jedan kostim koji trebao da bude od čudnog nekog finog muslina koji je prirodan. Međutim, u tom trenutku ja nisam mogla da nađem tkaninu u celom gradu. Nijedan moj kolega nije imao ni da mi pozajmi tu tkaninu. Zato sam napravila od veštačke tkanine i dešavalo se, pošto je kostim bio gotov tek za premijeru, jer smo istraživali i tražili tu tkaninu, onda se, kako je Tamara Miletić, koja je nosila kostim i igrala glavnu ulogu, kako se kretala po sceni, tako se je ta haljina dizala i spuštala. Imala je naravno postavu, nije bilo ništa ružno, ali ipak se to pomeralo na neki način. Publika možda to nije primetila, ali Jovan, koji sve vidje, primetio i rekao da, pošto je Petra von Kant igrala tu kreatorku, kao što obično oni ljudi koji se bave nekim poslom sebi naprave najgore, pa je verovatno i Petra von Kant u predstavi sebi dala neodgovarajuću haljinu. Naravno, to se odnosilo na mene.
Da.
To je bilo duhovito. Ali
jeste.
Sve je primećivao, tako da, eto. Verujem i tim njegovim, izvinite, lepim rečima.
Kako da ne. Kako da ne. Hvala vam što ste nam ispričali i ovu anegdotu. Baš nas je zabavila i vrlo je zanimljiva, a i nekako govori i o vama i o tome koliko ste i samokritični, jer ste spremni da prihvatite i negativne kritike, naravno.
Pa kako da ne. I mislim da je to bilo jako duhovito, pa smo i Tamara i ja posluživali čitajući taj tekst, i mislim da naravno život se sastoji i od promašaja ponekad. To je možda bio nenameran promašaj.
Da,
mora, ali dogodio se.
Mora da bude i tako, ne može sve da
pa
bude samo
da
u plusu.
Da, bilo bi mnogo monotono.
Da, da, da. Profesorka, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, i evo, ko je zainteresovan može da vidi vašu izložbu do 1. aprila u galeriji RTS-a.
Hvala vama na razgovoru, prijatno vam.
Prijatno. Čuli ste profesorku Milanku Berberović, ponavljamo, autorku izložbe Igra materije i duha. Možete je pogledati svakog dana do 1. aprila u galeriji RTS-a u Takovskoj 10.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Ooh, sorry. Yeah. Ooh,
a piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth.
Can we both say the words and forget this?
Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.
Sedam je minuta do 10 sati, došli smo do kraja jutarnjeg programa koji je ovog jutra realizovala ekipa u sastavu Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. U nastavku programa u 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom sledi magazin na prvom do 13. Sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, koja je uredila i vodi današnju emisiju. Biće tu brojnih tema od post-covid savjetovališta u apotekama preko prolećne detoksikacije, pa sve do velikog revijskog orkestra RTS-a i jednog neobičnog prikaza. Čućete u ostalom od koleginice uskoro i najavu cele emisije da joj ja ne kradem, ali samo malo da vam zagolicam maštu i da vam kažem da bi bilo dobro da i dalje ostanete uz istu ovu frekvenciju i uz prvi program Radio Beograda. Mi vam želimo prijatan dan. Pitanje je kakav će biti, najviše temperature od 5 do 7, malo ćemo možda videti još sunca, malo oblaka, možda kasnije tokom dana popodne i predveče bude i padavina, ali se nadamo da je to onaj poslednji trzaj zime i da nas od naredne nedelje očekuju lepši prolećni dani. Budite i dalje uz Radio Beograd 1.